Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Nedjelju, 10. septembar, obilježavaju sljedeći naslovi. Uragan Irma stigao do obala Floride. Najveći gradovi Evrope i Sjedinjenih Država mogli bi se naći na meti terorista dronovima, upozorili bezbjednosni stručnjaci u Vašingtonu. Zlatni lav Venecijanskog festivala otišao u ruke Guillerma del Tora. Bilo je ovo najtoplije i najsušnije ljeto u Crnoj Gori tokom pola vijeka. U ovoj emisiji posjećamo se događaja ili tema emitovanih na frekvencijama radija Slobodna Evropa u toku sedmice za nama. No prije toga opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ekspertska misija Evropske unije i Savjeta Evrope o slobodi izražavanja i medija boravit će od sutra u Crnoj Gori. Uvodni sastanak ekspertske misije otvorit će ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović, šef delegacije Evropske unije Ivo Orav i šefica jedinice za saradnju odjeljenja za medije i internet u Generalnom direktoratu za ljudska prava i vladavinu prava Savjeta Evrope Leila Dervišagić. U Montenegro Airlinesu, čiji je dug prispio na plaćanje na kraju prvog polugodišta i iznosi 37 miliona i 200 hiljada eura, ne razmišljaju o stečaju. Kako je u intervju za Mina Biznis rekao izvršni direktor nacionalnog avioprevoznika Živko Banjević, neophodno je raditi na modelu poslovanja u pravcu ozdravljenja kompanije, koji bi u velikoj mjeri bio samoodrživ i kao takav bio interesantan za strateškog partnera. Analiza preliminarnih online meteoroloških podataka koje je uradio Osijek za prognozu pokazuje da smo u periodu jun-jul-avgust imali situacije koje su u pojedinim danima poprimale ekstreman karakter, kao i da su oboreni poluvjekovni temperaturni rekordi, izjavio je direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore Luka Mitrović. Glavni meteorološki događaj koji su okarakterisali ljetni period su ekstremno visoke temperature, njihovo dugo trajanje, povremeno jak sjeverni vjetar i deficit padavina. U Podgorici u periodu jun-jul-avgust bilo čak 84 tropskih dana, što je 52% više od klimatske normale.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Uragan Irma, čija snaga je oscilirala tokom noći, povratio je snagu četvrte kategorije, dok se kreće ka Floridi jačinom od 210 km na sat sa tendencijom jačanja. Više od 170 hiljada domova i firmi na Floridi izgubilo je struju, a centar uragana Irma bio je oko 150 km jugoistočno od Key Westa. Desetine hiljada ljudi koji su otišli u skloništa prate put Irme, čiji centar se prema navodima meteorologa pomjera nekoliko ključnih milja, što znači da će izbjeći zapadnu obalu Floride i gradove kao što su Miami i Tampa. Francuska vlada saopštila je sinoć da šalje dodatnih nekoliko stotina vojnika i policajaca da uspostave red na Karibskom ostrvu Svetog Martina, gdje traju pljačke poslije naleta uragana Irme. Premijer Edouard Philippe izjavio je da će biti upućene jedinice legije stranaca, padobranci i druge snage bezbjednosti. Na Svetom Martinu se već nalazi nekoliko stotina žandarma, vojnika i drugih jedinica. Nakon naleta Irme uništen je zatvor i oko 250 zatvora našlo se nenadano na slobodi na ostrvu Sveti Martin. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un organizovao je masovnu proslavu kako bi čestitao nuklearnim naučnicima i tehnolozima koji su izveli šestu i najveću nuklearnu probu te zemlje protekle sedmice. Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici pripremali su se za još jedan test Pjongjanga, pošto je juče u toj zemlji obilježavana godišnjica nastanka Sjeverne Koreje. Međutim, do toga nije došlo, prenijela je agencija Reuters. Najveći gradovi Evrope i Sjedinjenih Američkih Država uskoro bi se ponovo mogli naći na meti terorista vjernih islamskoj državi, potvrdili su bezbjednosni stručnjaci u Vašingtonu na samitu posvećenom nacionalnoj bezbjednosti. Ali u bliskoj budućnosti terorističke bi organizacije napade mogle da izvršavaju dronovima, i to modelima koji su vrlo lako nabavljivi u trgovinama i online putem. Njemački stručnjak Friedrich Gromes izjavio je da bi dronovi mogli biti sljedeći korak u taktikama takozvane islamske države, iako su komercijalno dostupni dronovi premali da nose veće bombe. Ipak oni bi sasvim lako mogli da nose takozvane prljave bombe, to jest one koje bi raspršivale otrove ili hemikalije. I još jedna informacija. Za najbolji film 74. Venecijanskog festivala proglašen je naučno-fantastični, žanrovski, do kraja opredijeljeni film The Shape of Water, Meksikanca Guillermo del Toro, koji odavno živi i stvara u Hollywoodu. Del Toro film, koji neodoljivo posjeća na ruski film iz 1962. Čovjek-amfibija, od početka je važio za jednog od festivalskih favorita. Osvojio je visoku ocjenu i kritike i publike. Prenijeli su online mediji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslije pregleda vijesti slijedi podsjećanje na događaje ili teme koji su ovu nedjelju obilježili u regionu i svijetu. Izbor je napravio Dragan Štavljanin.
O suđenju optuženima za pokušaj nasilnog političkog prevrata u Crnoj Gori. Okončano je saslušanje optuženog Bratislava Dikića, penzionisanog komandanta srpske žandarmerije, koji je odgovarao na pitanja odbrane i suda koja su se odnosila na njegovu ulogu, objašnjavajući kontradiktornosti u njegovim dosadašnjim iskazima, izveštava Srđan Janković.
Optuženi Bratislav Dikić je, odgovarajući na pitanja branilaca, između ostalog ponovio da nikoga od optuženih ne poznaje, da nije došao u Crnu Goru da učestvuje u nasilnom rušenju vlasti, a na direktno pitanje da li poznaje bivšeg premijera Mila Đukanovića, Dikić je rekao da ga ne poznaje.
Ne, nikada nisam lično ni video premijera Mila Đukanovića.
Nisam imao nikakve kontakte.
Sudija Suzana Mugoša je zabranila odbrani da postavlja dalja pitanja na tu temu. Branioci optuženih su između ostalog bili zainteresovani da se raščiste i medijski navodi o ranijoj ulozi Dikića u Crnoj Gori. Tako je advokat Goran Petronijević pitao o navodima medija da je Dikić bio instruiran od političkog vrha Srbije i Crne Gore da sa svojim ljudima spriječi nasilne demonstracije u Crnoj Gori.
Mediji su tada preneli da ste po dogovoru između tadašnjeg premijera Srbije gospodina Vučića i tadašnjeg premijera Crne Gore gospodina Đukanovića sa grupom došli ovdje da suzbijete demonstracije. Je li to tačno ili ne?
To je najobičnija neistina medija.
Kako su tokom prvog dana specijalni tužilaca tokom današnjeg pretresa i advokati odbrane insistirali na dijelovima neuspješnog sporazuma o priznanju krivice između tužilaštva i Dikića, sudija Mugoša je saopštila da se taj sporazum ne može koristiti kao bilo kakav dokaz na sudu. Sudija Mugoša je pitala Dikića u odnosu na kontradiktorne izjave koje je dao tužiocu i na sudu. Jedna od najkontradiktornijih okolnosti je činjenica da je Dikić trebalo da govori na skupu Demokratskog fronta, a da nije znao ko je organizator skupa.
Kako ste trebali da se nađete? Kako ste se prepoznavali?
Nije to uopšte trebali... bilo dogovoreno, ništa. Ja sam sam, sjetioši se da trebam da se vidim s tim ljudima i oko skupa, oko organizacije viđenja, pošto smo bili u tom kafiću, tu iza skupštine, poslao sam poruku Sinđeliću, aj neka dođu ovi tvoji ljudi koji su jednostavno vidimo, dogovorimo kad ja govorim na tom skupu.
A vi ste trebali da govorite na tom skupu?
Da.
A jeste vi znali ko je organizator skupa?
Ne, nisam.
Jeste i ranije tako držali govora da nemate komunikaciju sa organizatorom, da ne znate ko, kako, na koji način?
Jesam, Boga mi, po Srbiji na tim skupovim nastupom kad dobijem poziv, ja održim, nikad nisam mislio da može nešto ovako da se iskonstruiše.
Naredni optuženi, srpski državljanin Miloš Jovanović je u svoju odbranu saopštio da ga je angažovao i platio sa 500 eura Saša Sinđelić da baci molotovljiv koktel na prostorije Demokratskog fronta na starom aerodromu.
Aleksandar ili Saša, kako god već, Sinđelić, me je unajmio da ruiniram jednu zgradu sa pirotehnikom i molotovljivim koktelima, što nisam uradio. Nisam imao nikakvu terorističku nameru, nisam imao nameru da povredim, da ubijem, da tako nešto. Spominju mi je neku revoluciju, mada sam ja otprilike znao da su to ćorava posla, nisam teo da se upuštam u...
Jovanović je između ostalog kazao da je bio prisutan kada je Sinđelić, inače sadašnji ključni svjedok saradnik specijalnog tužilaštva, tražio po Beogradu ljude koji bi trebalo da se biju sa policijom. Podsjetimo, sudi se za pokušaj državnog udara grupi od 14 osoba, među kojima su dvojica Rusa, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, njihov vozač kao i 9 srpskih državljana. Država Srbija je odbila da izruči Predraga Bogićevića i Nemanju Ristića, optužene za pokušaj terorizma. Ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov su nedostupni i njima će se suditi u odsustvu. Oni su optuženi da su bili organizatori i finansijeri pokušaja terorističkih akata sa političkim motivom u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O brojnim primjerima obračuna kriminalnih grupa crnogorskog podzemlja koji su pokazali da su eksplozivne naprave postale omiljeno oruđe u likvidacijama. Međutim, nedavno su u veoma kratkom vremenskom razmaku stradala 3 lica koja su namjeravala da ih podmetnu pojedincima koje je trebalo da postanu žrtve ubistva. Kako se dolazi do eksploziva u Crnoj Gori, istraživao Esad Krcić.
Za samo mjesec dana tokom pripreme, odnosno postavljanja eksplozivnih naprava kojima je trebalo da se nastavi serija likvidacija sukobljenih kriminalnih grupa, stradalo je 3 ljudi. Prvi slučaj se desi u Tivtu kada su Nikšićani Milan Peković i Boško Božović, obojica u ranim 20. poginuli dok su sklapali eksplozivnu napravu kojima je trebalo da, prema pretpostavkama istražitelja, nekog likvidiraju. Drugi slučaj se desio na Cetinju. Prije samo nekoliko dana 33-godišnji Cetinjanin Marko Martinović poginuo je dok je prema sumnjama istražitelja pokušavao da postavi eksplozivnu napravu ispod automobila sugrađanina Vasilija Vujovića. Međutim, ovo su samo posljednje epizode u dugom nizu pokušaja ubistava koje se obično pripisuju sukobljenim kriminalnim klanovima u Crnoj Gori. Brojnost uspjelih i neuspjelih likvidacija pomoću eksplozivnih naprava ukazuje na činjenicu da je eksploziv u Crnoj Gori veoma dostupan, iako je privrednom eksplozivu pristup veoma ograničen, a zakonit način da se nabavi vojni eksploziv ne postoji. Kako je onda moguće da se u kriminalnim obračunima tako lako i često poseže za eksplozivom? Sudski vještak za eksplozije i eksplozivna sredstva Radovan Popović.
To nisu farmacijska sredstva. Do farmacijskih sredstava je skoro nemoguće doći. Međutim, to su sve improvizovana sredstva. Sredstva koja se prepravljaju, recimo, imate ogrlice pasa za dresuru koje može 30, 50, 60, ne znam koliko metara da funkcioniše. Možete od vozila za daljinsko otvaranje vozila, možete za daljinsko aktiviranje vatrometa. To su sve upaljači koji su improvizovani, prerađuju se, namijenjeni za druge svrhe. Zato su i nesigurni strašno.
Ako se razni daljinski upravljači namijenjeni za druge svrhe lako i legalno nabavljaju, kako se nabavlja sam eksploziv? Sudski vještak Radovan Popović.
Do eksploziva se većinom dolazi ilegalnim putem. Kod nas još postoje zalih iz ovog nesrećnog zadnjeg rata, iz ovih ratnih dejstava. Pojedina lica su došla u posjed vojnih eksploziva i to se prodaje na crno, uvozi se iz Bosne i iz Albanije.
Zloupotreba eksploziva u Crnoj Gori je mnogo šira od kriminalnih klanova i njihovog načina naplate računa likvidacijama ljudi. Iako masovan pomor ribe bacanjem eksploziva u more skoro ima folklorni status, od ovog običaja opasnost ne prijeti samo ribama, već i ljudima koji bi se mogli naći u blizini. Predsjednik Ulcinskog sportskog kluba ribolovaca Zoran Dočić kaže da nije nikakva tajna odakle dolazi eksploziv.
Javna je tajna da bukvalno dolazi eksploziv iz kamenoloma i do prije godinu dana je dolazi isto iz Albanije. Nikakve kontrole nije bilo, da cijenu stvarno ne znam, ali pretežno je to jeftino. Čim može svako da ga nabavi, fitili i kapitle, to se sve kupuje.
Iako su pitanja upravi policije poslata prije 4 dana, nismo dobili odgovore na pitanja u vezi nezakonitog korišćenja i broja žrtava nezakonite upotrebe eksploziva. Zoran Dočić iz Ulcinja, koji se već godinama bori za suzbijanje korišćenja eksploziva u ribolovu, više puta je ponovio da su informacije o eksplozivu i ljudima koji ga zloupotrebljavaju javna tajna. Policija međutim ne uspijeva da ga zaplijeni, a prekršio se zakona u hapsi.
Oni su imali u planu da se potresaju kuće dinamitaš. E sad, mi imamo informaciju da dinamitaš ne krije eksploziv po kuća, ni pomagači, nego da ga kriju po stjena na moru, tako da je akcije pretresa upala u vodu. Nađen je onaj eksploziv dok su oni požari u Tivtu bili kako je eksplodiralo, ne 2-3 masline, gdje su eksplodirali kako je otežavalo gašenje požara zato što su krili eksploziv u masline. Eksploziv nađen isto u Budvu prije mjeseci po dana, gdje su nađene one kapiste i one marmelade, isto to sve po stjena nađen. Znači oni kriju se, se ta eksploziv, se po stjena.
A šta je to marmelada?
Pa to je ručno pravljeni eksploziv. Ja ne znam te sastojke koje oni kupe i naprave te ručne marmelade i onda stave 400-500 grama, kilogram koliko treba. Znam da su spustali, ođe u tim su spustali i kantođu pola pune po 40-50 kilograma eksploziva su spustali na duboke seke brodova gdje su ubijali grnu ribu. Po 200-300 kila je znamo zubatati i plivar kad su spustali to su na dubine od 40-50 metara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Podsećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Predsjednici Srbije, Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik najavili su u Beogradu pisanje deklaracije o opstanku srpske nacije i Srba. Deklaracija će, kako rečeno, obuhvatati pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, izučavanje i negovanje srpske kulture i istorije, slobodarske tradicije, očuvanje nacionalne geografije te pravo na očuvanje i zaštitu srpskog kulturno-istorijskog nasljeđa. Analitičari u Bosni i Hercegovini i Srbiji kažu kako deklaracija nema konkretan politički značaj, ali može narušiti odnose Beograda sa susjedima. Pripremila Dženana Karabegović.
Enver Kazas, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, kaže za naš program kako je najava potpisivanja deklaracije o opstanku srpske nacije i Srba plod svojevrsne bahatosti njenih autora. Tim prije jer sve ono što će sadržati je već sastavni dio obrazovnog sistema i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Zbog toga, kako navodi, njen osnovni motiv krije se u manipulaciji Aleksandra Vučića gorućim problemom u Srbiji koji se odnosi na priznavanje Kosova.
Deklaracije je implicitna. Jednog dana svi Srbi bit će skupa, bit će to jedinstven kulturni prostor, moguće i državni. Iza tog dokumenta mogla bi se nazrijeti paranoja njegovih susjeda. Međutim, razina deklaracije pokazuje da ni Vučić, ni Dodik, niti njihovi timovi ne mogu vlastoj naciji saopštiti da je Kosovo definitivno postalo.
Sličnog je mišljenja i profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Ivan Šijaković. On navodi još jedan razlog najave deklaracije koji se odnosi na prikupljanje političkih poena Milorada Dodika uoči narednih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za narednu godinu.
Ovdje je stvar jasna. Gospodin Dodik je svojom aktivnošću uspeo da i on to želi da prosto Republiku Srpsku uslovno rečeno utrpa Srbiji, da Srbiji na brigu i poziva na tu vrstu solidarnosti. To je jedno, drugo, sljedeća izborna godina, to je pribavljanje pozicije za izbore, jer naravno 50% izbornog uspeha u Republici Srpskoj svake partije zavisi od odnosa sa Srbijom.
Za razliku od bosansko-hercegovačkih analitičara, oni u Srbiji navode da, iako je politički kontekst potpuno drugačiji, deklaracija može probuditi asocijacije na famozni memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji je krajem 80-ih predstavljao uvod u rat na prostoru bivše Jugoslavije. O tome istoričar Milivoj Bešlin kaže.
Mislim da će ona neminovno u regionu izazvati nelagodu, da će izazvati nekakav čak možda i strah i da će dodatno poremetiti onako fragilne odnose na Balkanu, a s druge strane unutar same Srbije ovako kako je naslovljena ona može samo da proizvede dodatnu nacionalističku homogenizaciju. Vi zaista ako nazovete deklaracija o zaštiti, očuvanju srpske nacije i tako dalje, to znači da je nacija ugrožena, da ona mora da se štiti, što sve izaziva nekakve dosta mračne asocijacije.
Politolog Dušan Spasojević ocjenjuje da je deklaracija prvenstveno usmjerena ka domaćoj javnosti u Srbiji i Republici Srpskoj, te da ona nema konkretan značaj za život građana.
Prosto igranje na nacionalnim osjećanjima i pokušaj da se malo osnaži ta nacionalna komponenta i Dodikove i Vučićeve politike. Sa druge strane, sasvim je jasno da ta deklaracija neće biti primljena sa puno razumevanja u Sarajevu i da će oni tu deklaraciju vidjeti kao jednu vrstu nepotrebne provokacije, pre svega zato što je reč o pravima koji niko ne spori. U tom smislu to jeste jedna vrsta formalno gledano nepotrebnog gesta.
Iako govori o opstanku srpske nacije i Srba, simptomatično je što na sastanak u Beograd nisu pozvani predstavnici ovog naroda iz Hrvatske, Crne Gore i Kosova. To profesor Enver Kaza sa Sarajevskog univerziteta ovako objašnjava.
Taj čin treba da prizove u asocijativna polja naroda mogućnost da Republika Srpska bude kompenzacija za Kosovo i to je jedini ozbiljan politički smisao tog čina. Činjenica da Vučić nije pozvao nikog od predstavnika Srba iz Hrvatske, gdje je zapravo srpska kultura na neki način dovedena u pitanje, ili Srba sa Kosova pokazuje da on te Srbe smatra manje vrijednima, a njihove kulturne ostatke također. Moglo bi se reći da je takva gesta zapravo stigmatiziranje onih nepravih Srba. Pravi Srbi su samo oni u Republici Srpskoj i oni u Srbiji.
Inače, u Bosni i Hercegovini još nema zvaničnih reakcija povodom najave potpisivanja deklaracije, a možda i zbog toga što se o tome više želi čuti direktno od srbijanskog predsjednika, koji u zvaničnu posjetu Sarajevu dolazi u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva i Beograda, Dženana Karabegović i Dušan Komačević.
slobodnaevropa.org.
Povratak Milorada Vučelića i na veliku scenu dokazuje kontinuitet sadašnje vlasti Srbije sa 90. godinama, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Vezda je Vučelić od 92. do 95. generalni direktor Radio Televizije Srbije imenovan za vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Večernje novosti, nije iznenadila poznavaoce političkih prilika i dugogodišnje novinare. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Apsolutno je zadobio poverenje vlasti, postoji izvesna bliskost, naravno i politička između struktura koje su sada na vlasti i onih koje su bile 90-ih. 90-ih je na vlasti bila Socijalistička partija Srbije, a podršku je pružala Srpska radikalna stranka. Sada imamo Socijalističku partiju Srbije, naravno, i Srpsku naprednu stranku koja je nastala iz Srpske radikalne stranke. Prema tome, to je prilično logičan sled stvari.
Kaže Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Da li je kadrovanje na najvišem nivou u novostima samo interna priča ovog sada akcionarskog društva ili motivi korene imaju u aktualnoj politici, za pisca Filipa Davida nije pitanje.
Iza svega toga stoje vlast, a sad će preko Vučevića biti sigurni da su novosti njihove. I ovdje je svaki medij postao važan. Onaj ko vlada medijima, on zapravo ima političku moć. Ako su mediji na vašoj strani, ako preko njih možete plasirati šta god hoćete i najveće laži i ubediti jedan dobar broj ljudi u Srbiji da su te laži istina, onda ste vi mirni i bezbrižni tamo gdje sedite.
Večernje novosti, novine sa tradicijom dugom 65 godina i dnevnim tiražom od 400.000 primjeraka krajem 80-ih, prolaskom kroz tranziciju 2000-ih izgubile su znatan broj čitalaca, nekadašnji ugled, ali i jasnu vlasničku strukturu. Danas u akcionarsko društvo sa državnim udjelom koje, kako su mediji proletos objavili, imaju dug od 11 miliona evra i od 2009. za porez duguju više od 2,5 miliona evra. Finansijska konsolidacija, smatra Dragan Janjić, bit će njegov prvi zadatak.
Nekome u vlasti u ovom trenutku važno da očuva novosti, da one ne izgube svoju tržišnu poziciju. Uređivačku politiku neće menjati sigurno. Dakle, očekujem da će biti slična onoj koju je imao i kad je bio urednik javnog servisa Srpskog državne televizije. Dakle, možemo očekivati da će novosti da nastave utakmicu sa drugim tabloidima.
Uređivačka politika, odnosno način na koji je vodio državnu televiziju u vreme vladavine tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, je ono što najviše opterećuje Vučelićevu u najmanju ruku kontroverznu biografiju.
Zna se ko je Milorad Vučelić, šta je radio 90. godina. On je čistke pravio na televiziji kao generalni direktor, pisao je ratno-huškačke komentare na televiziji i verovatno da je bilo pravde, njemu je mesto bilo u Haškom sudu, da mu se sudi za ratno-kučkačko delovanje, jer to što je on pričao, pisao tih godina, to je u mnogome doprinelo i da se stidimo onoga što je činjeno i u naše ime.
Kaže Filip David, koji je 91. otpušten sa televizije Beograd zbog osnivanja nezavisnog sindikata. Milorad Vučelić važi za veterana Socijalističke partije Srbije, 90-ih je kao provereni kadar stranke Slobodana Miloševića postavljen na važne funkcije, početkom 2000-ih nakon nekoliko godina pauze vraća se političkim korenima kada svoju partiju utapa u SPS, u kom dobija funkciju potpredsjednika glavnog odbora i biva izabran za narodnog poslanika. Ipak vrhunac njegovog povratka, veliki Vučelićev comeback, dogodio se nedavno kada je izabran za predsjednika Jugoslovenskog sportskog društva Partizan i fudbalskog kluba Partizan, u kom su kadrovi SPS-a imali najznačajnije uloge još od ranih 90-ih i vremena Mirka Marjanovića, čuvenog premijera u vlasti Slobodana Miloševića. Sportski komentator Milojko Pantić kaže da povratak kadrova koji su vedrili i oblačili 90-ih nije novost jer ih je puna i sadašnja vlast.
Oni postavljaju svoje ljude tamo gdje se upravlja i odlučuje o svemu. Čemu je poenta povratka Vučevića? Od 90-ih godina do danas na političkoj sceni Srbije vlada, ja sam to nazvao, komunističko, nacionalistički i kriminalni politički front.
Sportsko-funkcionerski background Milorad Vučelić izgradio je i predsjedavanjem Rukometnim savezom Jugoslavije od 97. do 99. kao i Rukometnim savezom Srbije od 2001. do 2003. a krajem 92. godine bio je i predsjednik Upravnog odbora Telekoma. Još jedna od stavki u biografiji Milorada Vučelića, osnivača nedeljnika Pečat, je da je uhapšen u akciji Sablja koju su tadašnje vlasti sprovele nakon ubistva premijera Zorana Đinđića marta 2003. i u zatvoru proveo 18 dana. Udruženju novinara Srbije za naš program rečeno je da ne žele da komentarišu Vučelićev ulazak u novosti jer je to, kako su naveli, unutrašnje pitanje nadzornog odbora te kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org
I sveta, tačnije o krizi na Korejskom poluostrvu. Ona sve više ugrožava globalni mir, te u ovom trenutku nema dobrog rešenja, kaže za Radio Slobodna Evropa geopolitički analitičar, general u penziji Blagoje Grahovac. Razgovarao Srđan Janković.
To treba shvatiti u širokom društvenom kontekstu i ovo je samo posljedica i takvih će situacija biti još. O čemu se zapravo radi? Društveno-politički kontekst danas karakteriše rušilačko dejstvo tri tsunamija na planeti. To je neoliberalizam, čija je generika na zapadu, organizovani kriminal i korupcija kao drugi tsunami, čija generika je prvenstveno na istoku, i naoružani fanatizam, čija generika je prvenstveno na jugu. Oni su prvenstveno uklještili Europu, ali i čitav svijet ugrožavaju. Što znači da današnje državne politike i državne vlasti nisu u suštini te snage koje vladaju i svojim državama i svijetom. Što znači da to fatalno trojstvo je danas jače od snage bilo koje oficijelne države, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Ako samo uzmemo činjenicu da je 2014. godine deklarisano za naoružanje i vojnu opremu 1776 milijardi, što znači biliona dolara, a pretpostavlja se da je nedeklarisanog još toliko, a da multinacionalnim kompanijama, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama, pripada 32%, a da Ruskoj Federaciji pripada 28%, postavlja se pitanje ko može iz ruku multinacionalnih kompanija i lobija naoružanja i vojno-industrijskog kompleksa oteti tolike lagone dolara. Što znači da danas nedemokratski režimi, među kojima je Sjeverna Koreja, mogu imati snagu na planeti političku i društvenu, pa boga mi i onu vojnu kao i neke moćne države.
Kako vidite ulogu Kine i Rusije u ovim napetostima? Da li te zemlje kao tradicionalni prijatelji i saveznici Sjeverne Koreje čine dovoljno da umire situaciju?
Sigurno su taoci iz razloga što dugo tolerišu i drže pod zaštitom takav režim, ne znajući ili ne shvatajući da će to otići predaleko i da danas i Rusija i Kina nemaju rešenje, jer opasnost je tolika da će ugroziti i prostor Kine, a djelimično i Rusije. Pa su postali taoci svojih prethodnih politika, ne tražeći, zahtjevno ne tražeći smicanje ili uklanjanje jednog opakog režima.
Šta svijet može da uradi sa zemljom koja je van međunarodnih standarda kontrole, koja je toliko zatvorena da isključuje svaki pokušaj dogovora?
Ja se pribojavam da rešenja nema osim rešenja sile. Mir će još trajati izvjesno vrijeme nadmudrivanjem i međunarodne politike ili politike međunarodnih centara, ali neće to trajati u nedogled. Zato što ono fatalno trojstvo koje pominje, multinacionalne kompanije pojedine, nedemokratski režimi i mafije kao vojska organizovanog kriminala i korupcije, njima mir ne odgovara. Prema tome, dok se ne počne krotiti uzroci planetarnog problema, a to je u društveno-političkoj sferi, bojim se da mir je sve ugroženiji.
Analitičar Blagoje Grahovac u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
I ostalo je da se podsjetimo najvažnijih vijesti ovog 10. dana septembra 2017. Uragan Irma stigao je do obala Floride. Najveći gradovi Evrope i Sjedinjenih Američkih Država mogli bi se naći na meti terorista dronovima, upozorili su bezbjednosni stručnjaci u Vašingtonu. Zlatni lav Venecijanskog festivala otišao u ruke Guillerma del Tora. Bilo je ovo najtoplije i najsušnije ljeto u Crnoj Gori tokom pola vijeka. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Prijatan ostatak vikenda.